Luka esura kuminemu. Lwalumu, Yesu yali mu kifo ekimu nga asinza Katonda. Bwe yamaliriza, omu ku bayigirizwa be n'amugamba nti,
Mukama waffe, nawe tuyigirize okusinza Katonda nga Yohane bwe yayigiriza abayigirizwa be.
Awo Yesu n'abagamba nti,
Bwe mubanga musinza Katonda, mugambanga nti, Kitaffe, erinnya lyo lyatulwe nga bwe liri ettukuvu. Obwakabaka bw'obujje, otuwe buli lunaku emmere gye twetaaga, era otusonyiwe ebibi byaffe, kubanga naffe tusonyiwa buli akola ebitulumya, era tutuleka kukemebwa.
Awo n'abagamba nti,
Singa omu ku mmwe aba ne mukwano gwe, n'agenda gy'ali ettumbi n'amugamba nti, Munnange, mpole emigaati esatu, kubanga mukwano gwange atuuse ng'ava lugendo, ate sirina kye mmuwa. Kyokka oli ng'ali mu nnyumba n'addamu nti, Tonteganya, oluggi nalusibye dda, era abaana bange nange tuli mu buliri. Siyinza kugolokoka kukuwa. Mbagamba nti newankubadde taagolokoke kumuwa olw'okuba mukwano gwe, kyokka olw'okumuteganya, anaagolokoka n'amuwa kyonna kye yeetaaga. Kale mbagamba nti musabe muliweebwa, munoonye mulizuula, mukonkone ku luggi muliggulirwawo. Kubanga buli asaba afuna, anoonya azuula, n'akonkona ku luggi aggulirwawo. Era ani ku mmwe kitaawe w'omwana awa omwana w'omusota mu kifo ky'ekyennyanja ky'amusabye? Oba amuwa enjaba ey'obusagwa ng'asabye ggi? Kale obanga mmwe ababi mumanyi okuwa abaana bammwe ebirabo ebirungi, kitammwe ow'omu ggulu talisingawo nnyo okuwa mwoyo omutuukirivu abamumusaba?
Yesu yali agoba ku muntu omwoyo omubi era gukasiru. Awo omuntu oyo kasiru, omwoyo omubi bwe gwamuvaako n'atandika okwogera. Abantu ne beewuunya, kyokka abamu ku bo ne bagamba nti,
Emyoyo emibi agigoba ng'akozesa buyinza bwa Beeruzebuli omukulu waakyo.
N'abalala ne bamusaba nga bamukema, abawe akabonero akalaga nti obuyinza bwe bwava wa Katonda. Kyokka be yamanya ebirowoozo byabwe n'abagamba nti,
Abantu ab'obwakabaka obumu bwe beesalamu ne balwanagana, obwakabaka obwo buzikirira, era ne bugaba maka gasasika. Ne sitaani singa yeerwanyisa yennyini, obwakabaka bwe bunaasigalawo butya? Mwe mugamba nti ngoba emyoyo emibi ku bantu nga nkozesa buyinza bwa Beeruzebuli. Kale obanga nze ngoba emyoyo emibi nga nkozesa buyinza bwa Beeruzebuli, abagoberezi bammwe bo bagigobanga bakozesa buyinza bw'ani? Kye baliva babasalira mmwe omusango. Naye obanga emyoyo emibi njigoba ku bantu nga nkozesa buyinza bwa Katonda, kale obwakabaka bwa Katonda butuuse mu mmwe. Omuntu ow'amaanyi alina ebyokulwanyisa bw'akuuma ennyumba ye, ebintu bye biba mirembe. Kyokka musinga amaanyi bw'amulumba n'amuwangula, atwala ebyokulwanyisa bye byabadde yeesiga n'ebintu bye ebinyage n'abigaba. Ataba ku ludda lwange mulabe wange, era atanyamba kukuŋŋaanya asaasaanya. Omwoyo omubi bwe guva ku muntu, guyitaayita mu bifo ebitaliimu mazzi nga gunoonya we gunaawummulira. Bwe gutazuulawo, gugamba nti, Nja kudda mu nnyumba yange mwe nava. Bwe gudda, gugisanga ng'eyereddwa era ng'etegekeddwa bulungi. Olwo ne gugenda ne guleeta emirala musanvu egigusinga obubi, ne giyingira ne gibeera omwo. Embeera y'omuntu oyo ey'oluvannyuma n'eba mbi okusinga eyasooka.
Awo lwatuuka, Yesu bwe yali akyayogera ebyo, omukazi yali mu kibiina ky'abantu n'ayimusa eddoboozi n'amugamba nti,
Olubuto mwe wakulira lwa mukisa, n'amabeere agaakuyonsa ga mukisa.
Kyokka Yesu n'agamba nti,
Abasinga kuba ab'omukisa be babawulira ekigambo kya Katonda ne bakikolerako.
Awo Yesu abantu bangi bwe baakuŋŋaanira waali n'atandika okugamba nti,
Abantu b'omulembe guno bantu babi, basaba akabonero naye tewali kabonero kajja kubaweebwa okuggyako akabonero ka Yona. Kale nga Yona bwe yali akabonero eri abantu b'e Nineeve, bw'atyo n'omwana w'omuntu bw'ajja okuba eri abantu b'omulembe guno. Kabaka omukazi ow'omu bukiikaddyo alisituka ng'abantu b'omulembe guno basalirwa omusango n'abalumiriza omusango okubasinga, kubanga yava ku nkomerero y'ensi najja okuwuliriza ebigambo bya Solomoni eby'amagezi. Naye raba, asinga Solomoni ali wano. abantu be Nineve bali situka nga abantu b'omulembe guno basalirwa omusango ne babalumiriza omusango okubasinga kubanga bo beenenya nga Yona abategeezezza ekigambo kya Katonda naye era baasinga Yona ali wano. Omuntu takoleeza ttaala n'agikweka mu kinnya oba mu kibbo wabula agiteeka ku kikondo abantu abayingira balyoke balabe ekitangaala. Ettaala y'omubiri gwo ly'eriiso lyo. Eriiso lyo bwe liba eddamu omubiri gwo gwonna gujjula obutangaavu naye bwe litaba ddamu omubiri gwo gujjula ekizikiza. Kale nno weetegereze obanga obutangaavu mu ggwe si kizikiza. Kale singa omubiri gwo gwonna gujjula obutangaavu era nga tegulina kitundu na kimu kya kizikiza gulitangaalira ddala ng'ettaala bw'ekumulisa n'ekitangaala kyayo.
Yesu bwe yamaliriza okwogera ebyo, Omufalisaayo n'amusaba okulya naye ekyemisana. Awo Yesu n'ayingira n'atuula okulya. Omufalisaayo ne yeewuunya okulaba nga Yesu tasoose kunaaba nga tannalya. Awo Mukama waffe n'amugamba nti,
"Mwe Abafalisaayo, mwoza kungulu wa bikopo na kungulu wa bibya, naye mu mitima gyammwe mujjudde obunyazi n'ebibi. Basirusiru mmwe, oyo yatonda eby'okungulu si ye yatonda n'eby'omunda, naye ebiri mu ndeku n'ebiri mu bibya mubigabira abaavu, olw'ebintu byonna bijja kubabeerera birongoofu. Naye mwe Abafalisaayo, muli baakubonaabona. Muwa ekimu eky'ekkumi ku buli kika kya muddo oguwunyisa obulungi era oguwoomesa enva, naye ne mulagajjalira obwenkanya n'okwagala Katonda. Bino biteekwa okukolebwa na biri nga tebiragajjalirwa. Mwe Abafalisaayo, muli baakubonaabona. Mwagala ebifo ebisinga obulungi mu makuŋŋaaniro n'okulamusibwa mu butale, muli baakubonaabona mmwe. Muli ng'amalaalo agatalabika, abantu ge batambulirako ne batagamanya nti malaalo."
Awo omu ku bannyonnyozi b'amateeka n'amugamba nti,
"Muyigiriza, bw'oyogera bw'otyo nga naffe otuvumye?"
Yesu n'agamba nti,
"Nammwe abannyonnyozi b'amateeka, muli baakubonaabona. Mulagira abantu okwetikka emigugu egiteetikkika, mwe mwennyini ne mutagikwatako wadde n'olugalo lwammwe olumu. Muli baakubonaabona mmwe. Muzimba amalaalo g'abalanzi so nga battibwa bajjajjammwe. Bwe mutyo mulaga nti musima bajjajjammwe bye baakola. Bo batta abalanzi ate mmwe ne muzimba amalaalo g'abalanzi abo. N'olwekyo amagezi ga Katonda kyegava gagamba nti, ndibatumira abalanzi n'abatume. Abamu ku bo balibatta n'abalala balibayigganya. Omusaayi gw'abalanzi bonna ogwayiibwa okukuva ku kutondebwa kw'ensi teguliva guvunaanibwa abantu b'omulembe guno. Okuva ku musaayi gwa Aberi okutuuka ku gwa Zaakaliya eyattirwa wakati wa alutaali n'ekifo ekitukuvu mu ssinzizo. Weewaawo mbagamba nti guluvunaanibwa abantu b'omulembe guno. Muli baakubonaabona mmwe abannyonnyozi b'amateeka. Mwajjawo ekisumuluzo ekisumulula olujjo olw'okumanya mmwe mwennyini ne mutayingira ate ne muziyiza abo abaali bayingira."
Yesu bwe yava mu kifo ekyo, abannyonnyozi b'amateeka n'Abafalisaayo ne batandika okumuketta ennyo n'okumukemereza okwogera ku bintu bingi nga bamutega okumukwasa mu bigambo by'ayogera.